Нина Александрова по Дарик Радио.
Ставихме книга, сега ще си говорим за кино с Давид Джамбазов. Здравей, Давид!
Здравей, Нина!
Радвам се, че отново си тук в студиото. Както всеки четвъртък след 11 часа, говорим си за кино, това, което се случва и не се случва, а в българската киноиндустрия. Има ли такава киноиндустрия? Много се изхвърлих, като че ли ти представи темата и гостите, за които ще говорим и с които ще говорим днес.
Киноиндустрия определено има, въпреки всичко. Определено трябва да се говори какво се случва и защо се случва по този начин. Ще се върнем към една тема, която е така, по някакъв смешен начин всъщност свързан с едно предишно предаване, което правихме, в което споменах един казус, мой казус с Националния филмов център по един документален пълнометражен филм, който спечели всъщност сесия за дебют, но явно няма да бъде финансиран, ако се изпълнят желанията на изпълнителния директор. И също така свързано по някакъв начин с предишните ни гости от предишната седмица, по-предишната, Моника Балчева и Павел Веснаков, защото те в момента, колкото и да са талантливи, колкото и награди да имат за своите късометражни филми, въпреки че са отново спечелили дебютна сесия за пълнометражен игрален филм, те също биват отрязани от същия изпълнителен директор. Но нека да представя всъщност гостенката в студиото. Това е Мартичка Божилова, която е продуцент на Агитпроп, една легендарна компания за документални филми в България. Всъщност те са зад най-най-успешните документални филми за последните 20 години, които включват Коридор номер 8, Проблема с комарите, разбира се, Георги и Пеперудите, един фантастичен филм, който обиколи абсолютно всички големи кинофестивали. И всъщност колега и приятел, който в момента се оказва в същата ситуация, в която сме и ние, от същата сесия, но нека Мартичка разкаже малко повече за това, което се случва около тях.
Добре дошла, радвам се, че си тук.
Здравейте! Разбира се, че има филмова индустрия българска, исках аз да добавя, защото най-вече ние сме много малка държава. Правим филмите с голям зор, въпреки всичко. Обаче ги правим и те са световно признати и имената, които се споменаха тук, Павел Веснаков, режисьорите, с които съм работила, доказват това. Тоест, ние сме на картата, дори и спорадично на световната кинокарта. Но за да се случи това повече, трябва малко повече усилия от всички и най-вече внимание към младите и към дебютантите. И да, и аз се оказах всъщност заедно с Давид в тази случка, в която ние също сме отрязани по административни причини, за които, разбира се, протестираме от сегашния изпълнителен директор. Което, нали, вече намирисва на може би симптом, защото
на тенденция става, наистина се превръща
да се редуват, да се броят вече тези случаи. Разбира се, от административна гледна точка, може би винаги можеш да намериш някаква точка в закона, според която да възникне спор или да стопираш нещо, да го забавиш с години, така както е в нашите случаи, защото ние имаме, Давид ще каже за своя филм, разбира се, герои, които чакат да бъдат заснети, техните истории се развиват, това са съвременни хора, с съвременен начин на живот, повечето от тях млади. Какво ще стане с тях? Не знам. И един хубав филм може да отиде на по дяволите, защото документалното кино не е като игралното. То не може да бъде отлагано с години.
Историите са живи и хората са живи. Да.
Ироничното е, че при те беше Жени Пеева, която е шеф на
Заедно,
Заедно
в час.
В час. Да. И това е някакво така интересно съвпадение, защото всъщност героите, като става въпрос за героите на филма, който ние се опитваме да финансираме, са всъщност двама учители на Заедно в час, които се намират в град Копривщица. И цялата история всъщност се върти именно около това какво е изобщо бъдещето на малките българи, които утре ще бъдат всъщност българите, ще бъдат нашето общество. Могат ли едни такива млади учители да отидат и да променят живота им, да променят някакси пътеката, по която сме тръгнали? За това е този филм. Всъщност той по някакъв начин може би затова е спечелил и все пак толкова точки на художествена комисия, защото е за мен една изключително смислена тема, може би най-смислената тема, която ще имаме в нашето общество. И ето, сега ако се забави това финансиране, тези хора до година, тези наши герои, тези хора, които ние сме избрали, те до година ще продължат, вече няма да са вероятно час от Заедно в час и няма да са в Копривщица. И оттам нататък ние, българският зрител, ще му бъде отказана възможността да видят този процес, да си зададат тези въпроси. Защото това не е просто забавление, а наистина нещо, което ние, поне кинеджиите, се опитваме да светнем една светлина в едни процеси, които засягат всички нас.
Еми добре, какво правите? Единственият въпрос, който аз мога да се сетя, да ви задам сега.
Отиваме на съд. Това правиме в момента. Имаме вече назначена дата по нашето дело.
Подготвили сте се с търпение, да. Години? Търпение.
За години не знам, но сме се подготвили определено с желание за справедливост, което е така основна водеща, основен двигател въобще и на протести, и на опит тази държава да почне да функционира по някакъв нормален начин, защото точно както Мартичка каза, в крайна сметка това да търсиш в закона някаква трактовка, която практически е абсурдна, както споменахме миналия път, че продуцента и режисьора, въпреки че са различни физически лица, според господина Павел Васев били едно и също лице, същия казус, който е и при Мартичка. За мен това е не просто симптом, за мен това е не тенденциозност, а една очевидна наглост. Аз така би го определял.
Мартичка, вие ли сте
аз
на съд?
Аз искам, да, и ние сме на съд. За съжаление се оказваме пред единствената такава възможност, която имаме, доколкото знам, такава, това са предприели и продуцентите на Павел Веснаков, чийто случай пък е друг, неговата, друг, но подобен всъщност, защото аз искам да наблегна тук на едно много важно нещо, понятието дебют. Защото откакто съществува закона за киното, има проблем за това какво е дебют. В цял свят дебют означава първия пълнометражен филм на режисьора. Това е по цял свят. Дори в някои по-развити цивилизовани общества под дебют се разбира и втория филм на режисьора. Защото презумпцията, че режисьора в първите си два опита в голямото кино е много нестабилна ситуация спрямо цялата индустрия, натиска, конкуренцията и затова следва да бъде подпомаган. Ние в българското законодателство нямаме понятие какво означава дебют. При нас има една много странна трактовка, която е, че режисьора след като завърши висшето си образование, дори забележете не е написано какво висше образование, т.е. можете и вие, ако искате да заповядате с вашия дебют и да искате да бъдете подкрепена, имате това право и съответно не се регламентира оттам нататък какво точно ще произведе режисьора след висшето си образование. Дали едноминутен клип, дали 30 секунден, дали 15-минутен или филм. Тоест, пълнометражен е пропуснато. Няколко смели изпълнителни директори през годините посмяха да трактуват това нещо в техните подзаконови актове, като го нарекоха първия пълнометражен филм на режисьора, без това изрично да е споменато в закона. И съответно, това разбира се стана след огромна борба, в която и аз участвах преди 7-8 години заедно с Драго Шолев, Камен Калев, Надя Косева, Светла Цоркова, такива все от моето поколение и по-млади хора, които неистово се опитваха да дебютират, защото имаше тази огромна дупка между поколенията, в която се оказваше, че ти едва ли не можеш да дебютираш, като изчакаш и станеш на 50, да речем, нещо такова, каквито случаи имаше през годините, такива куриози. Тоест, с такава борба и с такъв натиск от наша страна, това беше постигнато преди 7-8 години. Това е на път да, за съжаление, отново да бъде поставено под въпрос, отново с помощта на липсите в закона и дупките, които има. И всъщност това се използва и в момента от ръководството в момента, за да... защото реално има дупка, има проблем там, просто за да може дебюта отново да бъде неглижиран. Нещо, което сме постигнали с кървави усилия, едва ли не, след толкова години, отново да няма такава секция за дебют. Да не говорим, че и в документалното кино трябва това да се регламентира, защото практиката показва, че всички дебюти в документалното кино са пълнометражни и няма друг случай за обратното. Така че всичките тези неща просто трябва да се подредят в някаква стройна система, но дори и да се подредя стройна система, ако няма добро желание от страна на ръководството, няма как да се получи.
На мен ми се струва, че е работа за един час или за един ден. Стига да имаш желание, можеш да седнеш, събираш режисьорите, хората, които работят в тази област, изяснявате критериите, виждате световните стандарти, пишете го и готово.
Те са отдавна изяснени по някакъв начин, може би няма да отнеме цял час, но въпросът е, че не, това за добрата воля е най-основното. И като говорим за добрата воля, можем да погледнем всъщност едно писмо, написано от изпълнителния директор на НФЦ, в което той по някакъв начин защитава позицията си, както той има право, разбира се, срещу за мен е съвсем справедливия, така, справедливото недоволство на хора, които са спечели конкурс, художествен конкурс за оценяване на качеството на техния проект. И в нашия случай, и в случая с Павел Веснаков, оценките от художествената комисия са изключително високи. Също Павел Веснаков има по-високи художествени оценки, отколкото всички други проекти, които са от недебют. Тоест, абсурдният казус, и освен самите причини, поради които, да кажем, нашите проекти с Матичка има отказано финансиране, в случая с Павел Веснаков дори няма и опит, защото там директно се казва, че ако събереш първите 4 филма от едната сесия, плюс филма на Павел Веснаков, те минавали били там парите, които са отпуснати и са осигурени за тези за тази сесия. Което звучи като нещо много странно, при положение, че всъщност има финансова комисия, която заседава след това и всъщност тогава се определя точно как НФЦ може да влезе в дадения бюджет, в дадените отпуснати средства. Искам само просто да прочета едно-две изречения от...
Да, и сме на финал.
Да, едно-две изречения от неговия отговор, защото и той по някакъв начин има право на отговор, просто за да разберете дали има добра воля и дали има добро отношение. Значи цитирам. Аз не се занимавам с нищо, което е свързано с Фейсбук, Твитър и подобни словоблудни пространства, защото ги считам за безотговорни и за мен те са чалгата на съвременните обществени отношения. Това много ми напомня на един депутат от БСП, който заяви, че хората, които в интернет коментират събитията, които се случват около нас, проблемите, корупцията и така нататък, са интернет лумпени. Тоест, значи, говорим, отново боравим със същия език на властта, която смята, че гражданите са някакви хора, които трябва да се подчиняват на съответния началник. Началник, който Павел Васев е още от времето на социализма. Явно професионален такъв. По-нататък в своето писмо той директно заплашва всъщност продуцента на господин Веснаков, като казва, че явно, тъй като господин Веснаков има късометражни филми, което, както Мартичка спомена, всъщност не би трябвало да се афектира правото му, възможността му да кандидатства за пълнометражен дебют. По някакъв начин това, сега цитирам, така, продуцентите на господин Веснаков или са невежи, или не познават закона за филмовата индустрия, или умишлено се опитват да заобиколят нормите на закона. Ако е така, това ще ми даде право да изложа, да предложа издаването на наказателно постановление срещу тях. Тук има директна заплаха за криминално преследване на продуценти, които се опитват да си защитят абсолютно интересите спрямо практиката и прецедентите, поставени от другите изпълнителни директори. За кого се мисли този човек?
Вие имате вече, Давид Джамбазов, имате вече насрочено дело, дата в съда,
нали? Имаме,
да. Каза, да. Кога?
1 юли.
1 юли, Мартичка, вие сега
още
задвижа...
Още не е насрочено, да, но ще проверим
е задвижена, задвижена, да, е, да, процедурата, и при Павел Веснаков също е задвижена процедурата там. Значи, млади режисьори съдят Националния филмов център,
който практически е спрял да функционира. Не може да продължават по този начин.
Как трябва да се промени това? Моля ви да си обещаем една такава среща тук в ефир с още ваши колеги. Трябва да се променят нещата. Затова говорим и от началото на предаването, и за образование, и за всичко, и за култура, и за филми. Ако не ги променим, какво? Мартичка.
Ох, това няма да ни спре да си правим филмите и проектите, защото ние, за нас това е мисия. Така или иначе, ние с Давид отдавна се познаваме, той знае за какво става въпрос също и поел по този път. В крайна сметка, особено документалното кино, това е, това си е мисия. Ти просто го правиш въпреки всичко. И освен това, за добрия филм винаги се намира път. Тези дразги там и крамоли няма да спрат добрите кинаджи да си правят филмите. Има абсолютно примери много вече, които могат да се дадат. Но, разбира се, това нещо трябва, ние няма да спрем да се опитваме да го променим.
И се радваме на подкрепа от българския данъкоплатец, с чието пари всъщност тези неща се случват.
Добре, край, благодаря и на двамата за този разговор. Сега рекламите.
Българско национално